свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Продовжується програма «На свіжу голову». Нагадую, спільний проект громадського радіо та Радіо Промінь. У студії Євген Павлюковський та Євгенія Гончарук. І ще протягом години будемо обговорювати з вами дві актуальні теми. Отже, буквально за мить про те, що корупцію таки поборемо. Парламент ухвалив низку антикорупційних законів. Чи дозволять вони повернути вкрадені кошти, майно? І чи чекаєте ви конкретних дій від влади? І ще буквально об 11:30 інша тема. Міністерство освіти пропонує ввести ЗНО для випускників 9 класів. Чи потрібно навантажувати дітей додатково іспитами, чи здатні вони в такому віці зрозуміти, що від іспитів залежить їхнє майбутнє.
Слухати, аналізувати, міркувати на свіжу голову.
Отже, власне, парламент ухвалив низку антикорупційних законів. Тож, шановні слухачі, питання до вас, чи дозволять ці закони повернути вкрадені кошти, і чи чекаєте особисто ви якихось дій зі сторони влади, власне, в цьому напрямку. Нагадаємо, 239-60-19, телефон нашої студії, вже з цієї хвилини можна телефонувати, і також можна писати нам повідомлення у Фейсбук на сторінку Радіо Промінь.
Особисто в мене вчора була цілий день плутанина, чи всі такі закони антикорупційного пакету ухвалили, чи ні, чи всі з цього безвізового пакету. І я відразу хочу представити нашого гостя, це виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Каленюк. Доброго ранку, пані.
Доброго ранку.
Я, з вашого дозволу, коротко, ну так як я змогла для себе зібрати, зрозуміти, що ж вони ухвалили. По-перше, от створили Нацагентство з питань виявлення, розшуку, управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, так? Визначають там Кабінет міністрів голову цієї нацкомісії, нібито там на 5 років двічі обіймати посаду не можуть, шукають гроші, співпрацюють з іншими країнами, та акумулюють їх, в разі чого не дають користуватися, та поки відібрали, там, скажімо так, поки цей арешт, знову ж таки, закон про арешт та і спецконфіскацію майна, ну і низку-низку законів. А, плюс реєстр, да, мені теж сподобалось, створять реєстр державний, який буде містити в перелік тих того майна, рахунків, які арештовані. Нібито це дозволить так само контролювати. От,
але насправді до всіх цих законів є претензії. Мабуть, крім закону про міліцію, там просто перейменували і все. Там якби ніхто не проти. А от до всіх інших є низка претензій. Навіть оця заява Арсенія Яценюка, що дуже вірогідно, що їх можуть переголосувати, ну, якось насторожує. Давайте, до речі, заслухаємо зараз пряму мову Арсенія Яценюка.
Бачачи, що в стінах українського парламенту зараз немає повної єдності щодо вилучення поправок, які позбавляють правоохоронні органи реальної функції боротьби з корупцією, думаю, що ми з вами, шановні народні депутати, отримаємо юридичний висновок Європейського Союзу. Якщо відповідно до цього юридичного висновку станеться так, що закон, який щойно прийнятий, не приймається Європейською комісією як такий, який відповідає європейському законодавству, то або президент України внесе відповідні пропозиції до парламенту, або ми переголосуємо цей законопроект з тією метою, щоб отримати безвізовий режим.
Отже, власне, це пряма мова Арсенія Яценюка. Які поправки, про які йдеться, та, які ви що нам зробили ще гірше, ніж було?
Так, на жаль, так. Було 3 закони всього. Із них 2 технічних, про арешт і про конфіскацію майна в третіх осіб, злочинного майна в третіх осіб, так звана спецконфіскація. Ці арешти зайшли в парламент від уряду в одному вигляді, і закони вийшли проголосовані парламентом зовсім іншому вигляді, прямо протилежному, ніж взагалі, прямо протилежному тій меті, для чого вони приймалися. Тобто, якщо не просто прямо протилежному меті, але вони роблять гірше, ніж зараз діюча система арешту і конфіскації. Вона слабка, ця діюча система арешту і конфіскації, а законопроект, який вийшли з комітету Кожем'якіна, вони її ще погіршують. Тобто це ніякий ні крок вперед, ні крок до узгодження зі стандартами Європейського Союзу.
Ну, там взагалі дуже жорстко з цим, тобто, особливо з конфіскацією майна.
Там дуже жорстко. Питання, найбільше обговорилось питання арешту. Для того, щоб щось конфіскувати, потрібно на ранніх стадіях кримінального провадження арештувати майна, тобто не дозволити його перепродавати, знерухомити. Арешт – це не забирати те майно. В тебе майно знерухомлюють, ти не маєш права його дарувати комусь, перепродавати і так далі. Якщо арешт вчасно не зробити, то потім, коли вже буде вирок суду, не буде нічого конфісковувати. Угу. Ось, у нас і так за півроку цього 2015 року в державу повернулося 8 тисяч гривень всього. Спецфонд для підвищення обороноздатності країни. Вибачте, це означає, що в системі щось катастрофічно працює не так. І для того, щоб поремонтувати інститут арешту і дозволити арештовувати майно на ранніх стадіях кримінального провадження, був і поданий цей урядовий законопроект, який узгоджувався різними групами і в уряді. Ми від Центру протидії корупції брали участь в аналізі, розробці цього закону. Були залучені іноземні спільноти. Але депутати, коли Європейський Союз спеціально організовував круглий стіл після прийняття проекту в першому читанні, давайте узгодимо, давайте знайдемо якийсь спільний знаменник. Депутати кричали, що їх, що права людини порушуються, що не можна корупціонерам в прокуратурі і в слідстві давати ці інструменти. Так їх запросили, приходьте, ось вам європейські експерти з Великобританії, з Литви, ось вам уряд, ось вам Генпрокуратура. Думаєте, депутати прийшли? Ні. Думаєте, хтось прийшов з комітету Кожем'якіна з питань правоохоронної діяльності? Ні. Їх запрошували, вони не прийшли. А потім Луценко вчора всім розказував, що він узгодив закон з європейськими експертами. Я вам розкажу, як це відбувалося. Забігає Луценко, дивиться, сидить європейський експерт, і 30 секунд рівно з ним говорить. Каже, у нас тут питання відшкодування шкоди, як у вас це робиться? Ну, європейський експерт каже, у нас діє розумні підстави вважати, це стандарт. Хорошо, все, я пишу розумні підстави. Тобто це що, написання законопроєктів так, як відбувається? І потім 30 секунд людина говорить з європейським експертом і три рази повторює в парламенті, що узгодила це з європейцями? Що це таке?
Чому такий популізм? Чому бояться цих законів? Тому що будуть... Просто розуміють, що вони ж
машина буде запущена
проти багатьох, будуть і повернені одразу.
Створюється антикорупційне бюро. Там 60 детективів. З них дуже багато хороших людей з поза системи. Тобто вони реально не під контролем.
Їх бояться.
Буде запущена антикорупційна прокуратура. Зараз іде війна з антикорупційного незалежного прокурора.
Ну, так, справді.
І президент також фактично всім робить все можливе, в нього маніакальне бажання встановити контроль над цим антикорупційним прокурором. Якщо не вдасться йому встановити контроль, ці органи будуть незалежні, то дуже багато людей в Верховній Раді, ці народні депутати, стануть клієнтами як антикорупційного бюро і прокуратури, так і цих законів, але не тих, що вони прийняли. Вони фактично, прийнявши арешт і спецконфіскацію, змінивши урядові законопроекти, убезпечили себе від того, що їхні статки коли-небудь будуть забрані.
У нас є на лінії слухач, але я хочу, щоб пані Дарина таки розказала тепер які тепер підстави арешту майна. Тобто, я так розумію, там так прописали, що його неможливо, да, власне, буде на ранніх стадіях. От такі причини, буквально за мить слухачі на лінії. Доброго ранку вам, лаконічно висловлюйтесь, бо мало часу у нас, як завжди.
Добрий день.
Доброго дня. Як вас звати? Звідки ви?
Роман Діуру, місто Залізьке, Тернопільської області.
Пане Романе, запрацює система?
Дивіться, сюди. В кримінальному світі є таке поняття – залягти на дно. Тобто ніякої діяльності. Подивіться, що зараз робиться. Хабарники на кожному кроці. Беруть, садять їх, ні на що не дивляться. Це залежність. Це треба всіх поміняти. Це є така сама залежність, як алкоголік, наркоман. Хто брав, хто крав, ніколи самостійно не лишить. Якщо ви їх не відстороните від можливості брати, нічого не дасть абсолютно.
Почули вас, дякуємо.
Це слухач один, лаконічно, доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухаємо вас.
Алло, це Валентин, Київ. Я думаю, що ви попали якраз от в десятку. Діло в тому, що за 23 роки накрали стільки, що зараз вони бояться, що у них це все відберуть. Поэтому, естественно, законы, которые предлагает блок антикоррупционный, они им сейчас совсем не нужны, эти законы. И они с удовольствием, вот как Кожемякин и другие, будут голосовать против или вообще менять на стадии принятия закона, они поменяют смысл
закона. Тобто вы не верите, что система запрацює?
Я думаю, что если... вот Соболев, Егор и его товарищи серьезно за это возьмутся, тогда, я думаю, что-то можно будет сделать.
Угу.
Потому что их, я вижу, все время хватают за локти. Все время за спиной что-то провоцируют и мешают им делать угу. нормальное дело.
Почули дякую. І вас. Дякуємо. Ну, повертаючись до нашої
так, пані Дарина, як зараз, от поки що в тому вигляді, якому є цей закон, і про арешти, про спецконфіскацію, як він працює?
Ну, закон прийнятий, але ще не підписаний президентом. Тому по тому закону, який він прийнятий, потрібно, щоб арештувати щось, потрібно фактично довести вже склад злочину і вину людини. Це неможливо зробити, наприклад, за 5 днів або за 30 днів. У нас є фінансова розвідка така, яка моніторить всі банківські операції. І якщо їм надходить банківська операція, що там якась підозріла, наприклад, депутат переказує 1 мільйон доларів зі свого рахунку на рахунок коханки на Кіпрі, то фінмоніторинг його блокує. Блокує на 5 днів, а найбільше на місяць може блокувати. І надсилає цю інформацію, наприклад, в правоохоронний орган прокуратуру. Прокуратурі потрібно для того, щоб цей блок не був знятий через 5 днів, треба піти в суд і з клопотанням арештувати цю транзакцію. Як за 5 днів можна зібрати достатні допустимі докази, що це злочинне майно? Як? Ніяк. Тобто все, що блокується фінансовою розвідкою України, буде розблоковуватися. А хабарі, от людину взяли на хабарі, наприклад. Є відеоспостереження, людина взяла хабар, допустимо, це суддя.
Угу.
Але суддя ще не ухвалив рішення, за яке йому заплатили. По тому закону, що прийняли після правок Власенка, Кожем'якіна і Луценка, цей хабар треба буде повертати людині. То що це таке?
Тому що нібито він не призвів ще цей злочин, до цей хабар до шкоди.
Так.
Угу.
І щодо Соболєва, я хочу сказати, що один закон про агентство з розшуку та управління майном йшов через комітет Єгора Соболєва, і я йому дуже вдячна. Єгор стояв за цей закон до останнього. Він розумів, що цей закон забере корупційну схему управління арештованим майном від слідчих і прокурорів. Але що зробили ряд депутатів? Також дуже багато було депутатів з президентської партії, з блоку Петра Порошенка. Вони зробили все можливе, щоб забрати можливість управляти арештованим майном. Тобто майно арештовують, зазвичай не позбавляють права користування. Але якщо майно може бути втрачено і прокурор це обґрунтовує, тоді можуть позбавити права користування. Це зробили з нафтопродуктами Курченка. І в такому випадку відповідальність несе за управління цим майном або прокурор, або суддя призначає когось відповідального.
Угу.
І це все зараз не регулюється ніяк, це на дискрецію, на вибір слідчого судді і прокурора. І передають якимось своїм державним підприємствам, якимось своїм третім особам, або прокурори управляють цим майном. Вони його відразу оцінюють неправильно.
Тобто, породили ще одну корупційну схему?
Ні. Законом про агентство ми хотіли вбити цю корупційну схему, яка нині існує. Ми хотіли забрати цю функцію прокурорів і слідчих суддів, врегулювати, як відбувається оцінка, врегулювати це, щоб в реєстрі все відображалося, і віддати це агентству, яке обирає керівника, конкурсна комісія, яке має громадський аудит, який має фінансовий аудит, який має гарантії незалежності, щороку звітує, на що пан Пензеник, депутат Сотник, ще кілька депутатів, просто депутат Кужель, кричали, що це не можна робити, бо це буде порушенням права власності. Але це далі продовжуватимуть робити слідчі і прокурори, які ці депутати кажуть, що вони дуже корумповані.
Ну, тут я і маю на увазі, що це буде, по суті, ще один привід для якихось хабарів, для якихось тіньових відносин
з
цими слідчими і прокурорами.
Створено
агентство створено, але функція лишилася слідчих і прокурорів. Тобто агентство буде відповідати за збереження майна, але управління...
На балансі тримати там і так далі.
Тобто ми прийняли вчора склад великий, який матиме право торгувати гнилими помідорами.
Є слухач на лінії. Доброго ранку вам. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло, це я?
Так.
Так, слухаємо вас.
Ви знаєте, що не варто ловити блок, а треба посипати дусом. Орда не церемонується, в 33-й, 37-й, 50-й роки. Так і з ними нема що церемонитися. Всі готові, в'яло текущі, толерантності, вона вже довела нам і Крим, Крим жили, і Донбас.
Так, що ви пропонуєте?
Посипати дустом.
А якщо з метафоричної мови на...
Кожовий мільйон, розумієте? Ну, не церемонтя з ними. Ну, 37-й згадайте. Можна м'якше досить...
Зрозуміло, на плечі...
Скільки треба, аби
На плечі громадськості перекладаєте контроль і тиск зараз. Ще слухач один є. Доброго ранку.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Прошу вибачити, що повторно. Стаття, я вже казав, стаття 17 Декларації прав людини каже, що ніхто не може безпідставно позбавлений бути свого приватного майна. Ось мене цікавить те, що у нас з ощадної каси забрали гроші Радянського Союзу. Як на мене, то безпідставно. Нема ніякого...
Вони у вас були здобуті законним шляхом.
Оце нова структура...
Пане Петре, ми зараз говоримо про кошти і майно незаконне. На вашу думку, буде ця система працювати в Україні хоч колись?
Вже не на лінії слухач. Пані Дарино, оцінка ЄС, яка має бути, коли вона відбудеться і яка вона, на вашу думку, буде?
Ну, ЄС вчора виступив заявою, на жаль, це було на 3 години пізніше, після того, як вже прийняті закони, сказавши, що урядові закони мінімальним відповідають стандартам ЄС. Мінімальним. Це означає, що те, що було прийнято, оскільки воно ще робить гірше, навряд чи відповідає якимось стандартам ЄС.
Чого чекати?
Вони чекають на фінальні тексти, їм треба офіційні тексти, потім буде переклад. І потім вони будуть це аналізувати. Тобто вони відразу вам не скажуть, чи це добре, чи це погано. Але потрібно схаменутися і відреагувати наперед. Насправді ЄС розуміють, що якби не їм потрібні ці закони. Ці закони потрібні народу України для того, щоб виконати ключову вимогу, революційну вимогу, для чого мільйон вийшов на Майдані, за що 100 загинуло на Майдані, за що зараз гинуть наші захисники, боротися з корупцією, але боротися не на словах, відкритими фразами, такими і метафорами, а відбирати накрадене майно і садити за крати.
Якщо повертатися до цього новоствореного Нацагентства з виявлення активів, там є така цікава норма прописана, що воно буде займатися пошуком незаконно здобутих активів з подання правоохоронних органів. Тобто воно не буде з власної ініціативи цим займатися?
Ні, не буде, так. Це не правоохоронний орган. Що матиме агентство? Воно матиме доступ до ключових баз даних держави. І воно матиме по захищеним каналам можливість контактувати з аналогічними агентствами в 28 країнах ЄС. Що це означає? Якщо слідчий, наприклад, антикорупційного бюро, бачить, що він розслідує там високопосадовця, якого заступника міністра, йому треба дізнатися, чи у цього заступника, у його членів сім'ї і у його компанії є рахунки у Франції. Слідчий звертається до цього агентства, воно акредитоване ЄС, якщо ЄС визнає, що це дійсно той закон, який вони хочуть. І французи протягом дня-двох вдають інформацію, яка офіційно тут може бути використана детективами антикорупційного бюро, щоб накласти арешт або щоб далі продовжувати розслідування. Але, вибачте, з тим законом про арешт ця інформація буде нікому не потрібна. Тому цей закон про арешт і конфіскацію, який прийняли депутати, президент України з усією відповідальністю має ветувати.
Навіть так. Ще слухачі на лінії у нас. Доброго ранку вам.
Добрий день.
Як вас звати? Звідки ви?
Анатолій, Миргород.
Пане Анатолію, що скажете? Чи запрацює?
Я от вам хочу спитати, а потім сказати. А оцих, є агентства, чи яких там охранні, да? У мене внук, і ви про АТО тут вспоминали зараз. Внук зараз в АТО знаходиться. Він знаходиться з февраля місяця. От йому, як забирають, платять, робота платить, да?
Так.
Йому 4 місяці хазяїн платив, а тепер не платить. А цей хазяїн є депутат Верховної Ради. І він сказав моєму внуку, що нехай тобі государство платить. А це він хто, корупціонер чи вор?
Почули вас, пане Анатолію. Ну, це таке складне питання, це вже треба, так би мовити, очікувати створення антикорупційного бюро, щоб воно розслідувало справу.
До речі, про трудовий кодекс ми також будемо говорити, і будемо говорити про обмеження прав СБУ, про які вже було, власне, сказано, чи там справді відбулися настільки серйозні обмеження.
Не можу коментувати і не слідкую за цим питанням. Наскільки мені відомо, то в СБУ забрали декілька повноважень і підслідності. Тобто СБУ не має бути...
Економічні злочини тепер не їхні, наскільки я розумію.
СБУ не має розслідувати все. Так, СБУ повинно займатися цими злочинами, які спрямовані на підрив держави, які спрямовані проти держави. І це вже неодноразово роками казалося.
Тобто тут все може бути в межах норми.
Ну, виглядає так, що все в межах норми. Найбільші, звичайно, проблеми – це з цими антикорупційними законами, які два з яких стали корупційними, ще більш корупційними.
Як може зараз ще реагувати ДІТС, крім оцінки, оце друге читання, чи ті поправки, як на вашу думку, вони пройдуть, хто може їх протиснути, коли зацікавлена і президент, ви кажете, і так далі?
Ну, зараз закон підписаний, його проголосований, його може тільки заветувати президент. Але оскільки президент, як гарант Конституції, пообіцяв всьому народу, що він буде боротися з корупцією, а боротьба з корупцією – це в тому числі конфіскація і арешт корупційних активів, він повинен зрозуміти, що відбувається, що його генпрокурор, хоча в нас також немає до нього довіри, пан Шокін, взагалі не зможе нічого арештувати. Він і так нічого майже не може, але там у нього є кілька бійців нормальних, які хоч щось можуть. А зараз ну, це буде неприпустимо. Більш того, там так прописані норми, що їх можна трактувати по-різному. І завдання було уряду виписати чітко в форматі правової визначеності, що потрібно подавати для кожного конкретного випадку арешту майна, яку інформацію. Що зробили депутати Луценко, Власенко та Кожем'якін? Вони все таку в солянку зробили. Ось, і там суддя може на свій розсуд трактувати цей закон. Можна і так трактувати, і так трактувати. В кінці кінців, що ми матимемо? Що проти простих смертних, яких так захищали депутати, можна буде завжди арештувати майно. А проти депутатів, проти урядовців, це майно не можна буде арештувати. Тому що вони мають хороших адвокатів, вони мають вплив на суддів, вони завжди можуть домовитися з прокурором. І враховуючи, що закон настільки нечітко зараз прописаний, мета закону, який прийняли депутати, взагалі захистити майно від будь-якого арешту і конфіскації, то очікувати, що щось буде арештоване і конфісковано в високопосадовців, не можна з цим законом.
А є якась вірогідність, що власне цей закон все-таки буде переголосований, як казав Арсеній Петрович?
Або внесені ці поправки?
Зараз м'яч на полі президента. Тобто
він може не підписати, і тоді цей закон повернеться до опрацювання?
Він не може його не підписати, він повинен його заветувати. Є така процедура. І він може, заветувавши, внести свої поправки, попросити депутатів переглянути його, а може підписати, тоді буде він буде поділяти спільну відповідальність з народними депутатами. А оскільки вчора пан Луценко, голос президента в парламенті, озвучував так звані компромісні поправки, то я сумніваюся, що президент буде ветувати цей законопроект. Луценко, голос президента, намагався зімітувати компроміс, але насправді його справжня мета була вбити закони. І я так бачу, що це воля президента. Тому тут, якщо європейці не скажуть своє чітке слово, а вони, ну, вони досить дипломатичні, вони якщо і скажуть, то потім президент їх трактуватиме не так. Вони скажуть, що ви deeply concerned, глибоко стурбовані, а президент скаже, ну, все нормально, все виконано.
І що це може вилитись?
А це виліться в те, що не буде фінансової допомоги Україні. Це виліться в те, що не буде візової лібералізації. Це виліться в те, що ще й ми посваримося з Міжнародним валютним фондом, для якого також важливо, щоб ми мали можливість повертати гроші. Тому що, ну, скільки можна іноземні гроші вливати в українську економіку? У вас купа злочинного майна, будь ласка.
І вивільнити ці кошти можна навіть.
Поверніть їх в бюджет, а не позортеся цими 8 тисячами гривень, повернутих за пів року 2015 року.
Пані Дарино, а зараз є якісь арешти станом на сьогодні, якісь рахунки, майно і на якому етапі? Тому що не
є арешти. Там. Є арешти. Ми точно не можемо сказати, скільки цих арештів, але це точно суми на мільярди гривень. Але із-за того, що немає єдиного реєстру арештованого і конфіскованого майна, ми не можемо чітко сказати, що відбувається після арешту. Ми також не можемо сказати, що з того, що блокує фінансова розвідка, потім арештовується. Тому фігурують суми в мільярди, але ми з різних боків чуємо, що арештоване, потім арешт знімається. І одна, знову ж таки, з причин, тому що зараз недосконалий інститут арешту в Кримінально-процесуальному кодексі. Не чітко прописано, судді по-своєму трактують. Ми хотіли це змінити. А парламент сказав, ні, давайте ми його ще зробимо складнішим, давайте ми там ще все замішаємо, щоб ми точно знали, як себе захистити в майбутньому.
Угу. Почули вас. На жаль, часу на більше на цю тему немає. Будемо повертатися до неї, я думаю, до цієї розмови ще неодноразово. Я особисто тримаю кулаки, можливо, тому що, ну, справді, це така основа, це такий камінь спотикання, який ми, якщо не пройдемо, то далі, в принципі, рухатися, нема сенсу, як на мене. Нагадуємо, у нас в гостях була виконавчий директор Центру протидії корупції Дарина Калинюк. Шановні слухачі, лишайтесь на зв'язку, слухайте нас, ми повернемось до вас за хвилину, будемо про ЗНО для дев'ятикласників говорити.
Радіо Промінь рекомендує
Мед Хетс. Пісня «Сирени».
який починається на свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Триває програма «На свіжу голову». Нагадую, в студії працює Євгеній Гончарук та Євген Павлюковський. Ми ще маємо півгодини майже, трохи менше на одну тему для обговорення. Долучайтесь до розмови. Зразу студійний номер, нагадаю тим, хто нас слухає, 239-60-19, код Києва 044. Будемо говорити про ЗНО, якого ми з Євгеном і не застали.
Як з'ясувалося щойно. Але, насправді, вже дуже багато з цим зовнішнім незалежним оцінюванням є проблем. Кожен рік виникають якісь певні ситуації. І от, власне, є інформація, що Міністерство освіти і науки має намір ініціювати проведення зовнішнього незалежного оцінювання для учнів, власне, при переході зі середньої школи до старших класів, тобто з 9 до 10 класу. Про це повідомив заступник міністра освіти Павло Хобзей. Він сказав, що по закінченню основної школи 9 класу буде проведено зовнішнє незалежне тестування всіх випускників. Сказав він, зазначивши, що таким чином хочуть відділити середню школу від вищої.
Дивіться, ми до вас із запитанням, шановні слухачі, наскільки ви от цю ініціативу сприймаєте, чи готові, можливо, у вас там онуки, діти, 9 клас або скоро будуть в 9-му здавати ЗНО не тільки при випуску зі школи, а от ще й в цьому класі, і чи це справді от в цьому віці є розуміння важливості такого тесту і так далі. Долучайтесь до розмови, ну і я відразу хочу представити гостя, який в нас вже в студії, кандидат філологічних наук Галина Усатенко, якщо я не помиляюсь, ще й голова громадської ради при Міністерстві освіти України.
Ну і тут я думаю, що одразу варто поставити питання, з чим пов'язана така ініціатива міністерства. Тобто ми намагаємося таким чином свою школу, оцю середню і вже старшу, підтягнути до якихось європейських рамок, чи це вимога ЄС, чи таким чином хочуть просто підвищити, не знаю, рівень знань при переході до старшої школи.
Доброго дня, шановні колеги, шановні слухачі. Передовсім треба сказати, що ця ініціатива, озвучена Павлом Костюшем Хобзеєм, вказує на перспективу, власне, на стратегію реформування освіти. Про проведення ЗНО в 9 класі 2016 року не йдеться. А питання проведення ЗНО в 9 класі варто розглядати в системі реформи вищої освіти і в контексті загального реформування загальної середньої освіти. Якщо ми візьмемо за точку відліку той законопроєкт про освіту, який зараз на етапі узгодження і внесення у Верховну Раду, і якщо ми припустимо, що він з цими пропозиціями народні депутати згодяться, він буде прийнятий, то модель реформування вищої освіти передбачає структурування загальної середньої освіти на три ланки, дещо відмінні від сучасної, нинішньої існуючої, де початкова школа матиме 5 років, загальна середня базова 4 роки і 3 роки вища школа. Відповідно, на етапі завершення базової середньої освіти після 9 класу є потреба і є бачення необхідності проведення такого ЗНО. Оскільки старша школа, і в цьому, як на мене, одна із ключових рис реформи загальної середньої освіти, матиме чітко визначену спеціалізацію, чітко визначене профілювання. Натомість загальна базова середня освіта буде однотипною. Змінюється ситуація, яку ми зараз маємо в загальній середній освіті, коли в нас від першого класу є так звані спеціалізовані школи. Натомість передбачає реформа рівний доступ, рівний обсяг знань, базовий для всіх школярів до 9 класу. А вже після 9 класу можна буде, залежно від уже здібностей, нахилів, бажань школярів, здійснювати цей вибір і розподіл. І ось на моменті визначення цього вибору зовнішнє незалежне оцінювання потрібно.
Треба оцей зріз. У нас слухачі на лінії. Доброго ранку вам.
Доброго дня.
Як вас звати? Звідки ви?
Харків, Володимир.
Слухаємо.
Я вважаю, що тести можливі. Вони будуть враховувати вікові можливості учнів, програму, за яку вони навчались. І я вважаю, що в тестах слід вказати також прізвище вчителя, школу, яку він готував. Бо це буде його праця, така оцінка. І Міністерство освіти зможе прийняти вжити заходів щодо вчителів, які не змогли підготувати, скажімо, з української мови, учень отримав нуль. Угу. Тобто такий вчитель в школі не потрібен.
Угу. І це тест не для учнів, а для вчителів.
Ви таким чином хочете ще й відсіяти певну кількість, власне, некомпетентних працівників. Почули вашу думку. Є в нас, здається, ще слухач. Ні,
немає.
На жаль, немає.
Пані Галина, так думаю, є репліка у зв'язку з цим.
Ну, питання підготовки вчителів і підготовки вчителями учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, я думаю, це окрема, важлива і складна тема, тому що професійне зростання вчителів – це є окремий напрям розмови, окремий аспект реформування освіти. Напевно, не менш таким активним для громадського обговорення було питання сертифікації вчителів, проходження необхідності, перекваліфікації і таке інше. Тому реформа освіти на це зорієнтована. Але я не думаю, що варто так жорстко прив'язувати зовнішнє незалежне оцінювання результати із прізвищем вчителя.
Ну от, до речі, що стосується саме цих аспектів підготовки. В нас, наприклад, щоб в 11 класі дитина здала ці тести, все-таки доводиться батькам витрачатись на репетиторів, на якісь підготовчі курси. Це все
це бюджет, на підготовку.
Так, сімейний від цього, мабуть, що страждає так суттєво, тому що, як правило, починають ходити за півроку до тесту, а можливо, хтось і там на початку 11 класу. В 9 класі якась подібна ситуація, на вашу думку, буде спостерігатися? Чи все-таки до них будуть так простіше ставитися?
Ну, почнемо з того, що підготовка до ЗНО – це певний тип навчання і підготовки. Чому в нас з запровадженням ЗНО виникла от така ситуація потреби додаткової підготовки? Угу. Бо традиційна система і методика, і методологія шкільної освіти не була зорієнтована на облікування, так би мовити, у формі ЗНО знань. І, відповідно, потрібні були нові методики, і окремі вчителі швидко могли трансформувати свої методи підходи, інші не так швидко, і відповідно ця система налагоджувалася. Якщо запрацює той механізм, який передбачений законом про освіту, а тим більше вдосконалений і уточнений законом про загальну середню освіту, я думаю, що ці методики, методології навчання можуть бути випрацьовані, і така ситуація буде змінюватися.
ЗНО повинно сприяти тому, як ми вчимося, і поміняти цей процес на краще, якщо так дуже просто сказати.
Ну, якщо дуже просто, то да. Я б навіть не сказала не те, що на краще загалом якість освіти – це стратегія реформи. Та? Тобто будь-яких реформ в системі освіти – це якість освіти, і це передовсім. Але саме йдеться про… Тому що ЗНО – це певна методика навчання. Та? Чи ми обліковуємо знання в розповіді і, не знаю, в підготовці якоїсь імпрези, чи ми робимо тестування. Це певні навики, це певні компетенції, якими учні мусять оволодіти.
Є два слухачі у нас на лінії. Дякуватимемо їм, якщо не будуть лаконічні. Доброго ранку вам.
Здравствуйте вам.
Як вас звати? Звідки ви?
Я із Києва, зовут мене Андрій. Хотів от таку вещь задати. Простий вопрос вашим гостям. Могут ли они вспомнить или сказать, кто вообще являлся генеральным спонсором введения в Украине вот этого зовнішнього незалежного оцінювання и ради чего это делалось? То есть, если вы скажете, то я продолжу. Если нет, то назову я имя этого человека.
Давайте вы одразу называйте имя.
Да, это Джордж Сорос. Если слышали, знаете такого. Вот это он был инициатором введения в Украине этого независимого оценки знаний. Что мы в результате имеем за тех несколько лет, которые она существует, если вы помните. В среднем качество знаний выпускников до того, как эта система была придумана, ну, где-то было в первой пятерке мировой. Сегодня далеко за 30. Потому что все образование сегодня работает на то, чтобы человек прошел вот эту аттестацию.
А звідки у вас такі дані?
Ну, есть много источников, просто сейчас я буду перечислять, мы потеряем время, а вы просили быть лаконичным.
Почули вас.
Тобто в 9 класі тим паче вам не до вподоби така ідея, навіть в майбутньому.
Да, а теперь смотрите, касательно вот простого примера уже из того, что существует сегодня в школе. Меня, например, по жизни случайно занесло в страну, где английский язык. До этого я учил в школе французский, в институте французский. И я за 2 недели начал разговаривать. Знаете почему?
Бо ви попали в середовище.
Я оказался в языковой среде, во-первых, полностью по самому уши. Второе, я ничего не записывал на карандашики, там бумажки, гласные, согласные, суффиксы и окончания, времена и так далее. Почему сегодня детей, когда хотят научить иностранному языку, то их не окунают в языковую среду, а сразу им дают писанину. Писать и не научатся.
Зрозуміли, пан Андрій, да. У вас запитання
вже,
до нашої...
Це вже специфіка окремого предмету, давайте ми її не будемо розглядати. Але загалом вашу думку зрозуміли. І в нас є, здається, ще один слухач. Говоріть, будь ласка.
Добрый день.
Доброго дня.
Я немножко затрачу время, так сказать, начну издалека. У нас больше времени не только в образовании, во всем. Обращается на процесс, а не на конечный результат. Вот, и беда это, так сказать, такая глобальная беда, понимаете? Это первое. Второе. Система образования, ну, образование надо понимать широко. Это надо рассматривать как систему подготовки нового поколения граждан Украины. Вот. А сюда входит, так, мы еще как-то тестируем, мы говорим про тестирование, так сказать, знаний, так, информации, которую дали. А тестировать воспитание, а тестировать развитие, что делают для этого учителя, что делают для этого педагоги. Мы этим вообще не занимаемся. У нас даже в конце не смотрится, каким человек пришел в школу, каким ушел.
Тобто, на вашу думку, оцих тестів, які є, ще замало. Треба якісь додаткові критерії оцінювання вводити.
Обратите внимание, что детские сады должны давать зрелые плоды. У них назначение они свое не выполняют. Приходят в школу, я вообще связан с начальными классами, работаю с ними, так? Вот, кружки веду, так сказать, развивающих стратегических игр, так? Шашки, шахматы, крестики, нолики даже начальные. Вот. Дети приходят неподготовленные, так, и педагоги младших классов, так, абсолютно не занимаются их развитием, только в процессе обучения. Вот. И они не тестируются сейчас, раньше были оценки. Образование всегда имело кнут и пряник с давних времен. И кнута было очень много. Мы сейчас хотим вообще систему привести к одному прянику, чтобы ни оценок не ставить до 6 класса, там, как за рубежом делает.
Ми вас почули, та, на жаль, часу на обговорення не так багато. Дякуємо за вашу думку. Ну, тут ми до витоків повернулися, що проблеми всі ще в садочку, але менше з тим, ну, мені здається, що це зовсім інша дискусія. І
я думаю, що кожен предмет окремо ми не будемо розбирати. Єдине, що варто зазначити, що, власне, в нас в тестах ЗНО за 11 клас зникла іноземна мова, що, до речі, ну, здається досить дивним. Чи буде вона, в принципі, в цих тестах за 9-10 клас?
Так, чи відомо, які, до речі, іспити будуть, ну, з яких предметів
як буде ЗНО? Як заявив заступник міністра, ще невідомо, з яких предметів, власне, це буде відбуватися, але цікавий також, можливо, результат впливу цих тестів, скажімо так, на подальше навчання дитини, на її можливості. Тому що так чи інакше там буде якийсь бал виставлятися, по ньому, скоріше за все, буде оцінюватися загальний бал дитини після 11 класу. Чи це буде так, чи це буде якась інша система?
Якщо ми говоримо про ЗНО для 9 класу, то дисципліни ще і не можуть бути визначеними, бо немає на сьогодні в законі про загальну середню освіту, який на стадії підготовки лише випрацьовується модель старшої школи. ЗНО в 9 класі буде чітко корелюватися із моделлю старшої загальноосвітньої школи, бо залежно від того, як буде спрофільована, структурована старша школа, відповідно, і будуть готуватися, відповідно, будуть готуватися і дисципліни для зовнішнього незалежного оцінювання. І тому надто передчасно говорити, які будуть предмети у 9 класі. Те, що вони потрібні в 9 класі у тій моделі, яка пропонується для затвердження в реформі загальної середньої школи, очевидні, тому що якщо в нас буде прийнята модель, коли до 9 класу всі отримують однакові знання, відповідно, вони мають якимось чином реферуватися, да? Вони мають референтними бути, відповідно, і стати основою для подальшого визначення, чи учень продовжує навчання в академічній школі, яка передбачає подальший вступ до вищого навчального закладу, чи професійній школі, яка спрямована на оволодіння тією чи іншою професією. Тому тут говорити про предмети зарано, скоріше актуальною була суспільна дискусія про структурування старшої школи.
Тобто, в принципі, самі тести по собі зараз, ну, поки що говорити про те, з яких предметів будуть, в якому форматі, чи такі самі, як в 11 класі, поки що зарано.
Зарано.
Ми поки думаємо, як ми будемо вчитися ще до 9 класу
так,
взагалі.
Так, ну і одна тільки репліка на думку слухача про те, що Сорос придумав. Джордж Сорос не придумав ЗНО в Україні. Так говорити трошки вульгарно, не то, що некоректно, бо зовнішнє незалежне оцінювання – це та форма визначення знань, яка функціонує по всьому світу, і я не думаю, що однією людиною вона спродукувала. Те, що в Україні сприяв впровадженню зовнішнього незалежного оцінювання Міжнародний фонд відродження, так, це було. І завдяки зусиллям Міжнародного фонду відродження саме система зовнішнього незалежного оцінювання, яка стала для багатьох родин, для багатьох батьків, для багатьох учнів, навпаки, шансом для вступу в вищі навчальні заклади, то я думаю, цьому можна тільки завдячувати.
Мені здається, у нас є невеличкий міф, що наша освіта, яка була 5, 10, 20 років тому, вона була найкраща, найбільш якісна. Мені здається, що це міф, який
чомусь Радянському
нас...
Союзі вона була ще краще, так, так багато
нам,
людей
нас цим міфом він якось у нас засів в голові, але справді, що ці тести дали доступ багатьом людям, багатьом учням до якісної освіти, це факт, мені здається, ми повинні це розуміти. Ми просто не звикли мінятися. На жаль, час на програми на свіжу голову добігає кінця. Нагадую, в студії у нас був кандидат філологічних наук, голова громадської ради при Міністерстві освіти Галина Усатенко. В студії для вас працював Євген Павлюковський, Євгенія Гончарук, звукорежисер Вікторія Дерюга. Не даю слово своєму колезі. Кажу всім до побачення. Програму «На свіжу голову» слухайте завтра о 10:00. Так само почуємось.
Спілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь «На свіжу голову».